Καλημέρα σας. Ακούτε Πρώτο Πρόγραμμα και τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο, Σάββατα και Κυριακές, 12 με 1, Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Γιάννης Πρίντας σήμερα ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής και σήμερα συντονίζει την παραγωγή της η Μαρία Κόντου. Και να θυμίζουμε, αν και πολλοί πλέον το έχουν μάθει, αλλά στο λέμε, ότι στον καιρό μας ραδιόφωνο μπορεί να ακούει κανείς με διάφορους τρόπους. Ο ένας είναι με τον παραδοσιακό, συντονίζεται τη συσκευή σας, στις συχνότητες, στις κατατόπους της ελληνικής ραδιοφωνίας και του πρώτου προγράμματος, αλλά μπορείτε να πάτε και στην τηλεοπτική σας συσκευή, μην το ξεχνάτε, να βάλετε τη ραδιοφωνική λειτουργία και να ακούσετε όλα τα εθνικά προγράμματα, μάλιστα σε ψηφιακή μετάδοση, χωρίς το πρόβλημα των συχνοτήτων. Μπορείτε να μπείτε από το ίντερνετ στην πλατφόρμα rteco.gr και εκεί να ακούσετε ζωντανά μέσα οποιαδήποτε συσκευή συνδέεται με το ίντερνετ πάλι τα προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας και τη συγκεκριμένη εκπομπή, αλλά μπορείτε να πάτε και μετά στο rteco.gr, στην πλατφόρμα αυτή η οποία είναι ένα είδος Netflix του ραδιοφώνου, και εκεί να διαλέξετε τα προγράμματα, να βρείτε πάνω δεξιά τις λέξεις εκπομπές ή παραγωγή. Πατώντας ή τη μία βλέπετε το όνομα της εκπομπής, εδώ τη συγκεκριμένη με το πρώτο στην Ευρώπη και στον κόσμο, το όνομα του ομιλούντος, Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, το άλλο κουμπί, το ξαναπατάτε ή το ένα ή το άλλο, εμφανίζεται μια γραμμή χρόνου μπροστά σας και εκεί χειρίζεστε την εκπομπή όπως εσάς σας βολέψει, ξανακούτε κάτι, την ακούτε από την αρχή, την διακόπτετε και ούτω καθεξής. Λοιπόν, στις Ηνωμένες Πολιτείες θα πάμε σήμερα. Πρώτη είδηση εδώ και μέρες ήταν στα μέσα ενημέρωσης της χώρας αυτής το κατά πόσο το αμερικανικό δημόσιο, το ομοσπονδιακό κράτος από σήμερα σε ένα μεγάλο μέρος του θα άρχιζε σταδιακά να κλείνει για το λόγο ότι για ακόμη μια φορά διαδραματιζόταν στο Κογκρέσο, αυτή τη φορά στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αυτό το bras de fer μεταξύ κυβέρνησης και της εκάστοτε πλειοψηφούσας αντιπολίτευσης, όποια είναι συνήθως, για το αν θα επεκταθεί ή όχι ο προϋπολογισμός της χρονιάς, αν θα αυξηθούν οι δημόσιες δαπάνες, εκεί που αυτό πρέπει να γίνεται με νόμο. Συνήθως υπάρχει ένα έλλειμμα. Μέχρι και χθες ήταν να σταματήσει να λειτουργεί ένα μέρος της Ομοσπονδιακής Αμερικής σήμερα. Επετεύχθη μια συμφωνία τα ξημερώματα εδώ στην ώρα Ελλάδας. Υπήρξε μια προσωρινή λύση για 45 μέρες. Να επεκταθεί η χρηματοδότηση και από την οποία να εξαιρούνται προς το παρόν οι δαπάνες που έχει ζητήσει πρόσθετες ο πρόεδρος Τραμπ, ο πρόεδρος Μπάιντεν, για να ενισχυθεί ακόμη μια φορά η Ουκρανία. Το θέμα που εμάς όμως μας ενδιαφέρει εδώ σφόδρα στην Ελλάδα και προέκυψε πριν από περίπου ένα δεκαήμερο, της παραπομπής δηλαδή του γερουσιαστή Μενέντες και της συζύγου του σε δίκη με τις κατηγορίες της εξαγοράς, της διαφθοράς και μάλιστα και της διαρροής ευαίσθητων πληροφοριών για τον Μενέντες δεν ήταν ψηλά στις, μετά τα πρώτα τουλάχιστον 24 ώρα στην επικαιρότητα και στη δημοσιότητα στις ΗΠΑ, αλλά εδώ ασφαλώς μας αφορά πάρα πολύ. Χωρίς να μπαίνουμε στην ουσία της δικαστικής πλευράς αυτής της υπόθεσης, οι κατηγορίες έχουν απαγγελθεί στον γερουσιαστή, είναι αρκετά βαριές, είναι η δεύτερη φορά που γίνεται στην καριέρα του και από εκεί πέρα, μετά τη δίωξη που του έχει ασκηθεί, την άρνησή του να παραιτηθεί από το αξίωμά του, την αντιπαράθεση που έχει με την ηγεσία του Δημοκρατικού Κόμματος, την αποξένωσή του από την πλειοψηφία των υπολείπων συναδέλφων του και τις απαξιωτικές τα πρώτα 24 ώρα τουλάχιστον αναφορές των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης στο πρόσωπό του, θεωρείται ότι αυτά είναι βαριές πληγές στο προφίλ του. Ακόμα και αν γίνει η δίκη και αθωωθεί, θα μείνουν οι συνέπειες. Είναι άλλωστε δύσκολο όλα αυτά να έχουν τελειώσει μέχρι τις επόμενες εκλογές. Θα γίνουν τον ερχόμενο Νοέμβριο, το μεθεπόμενο δηλαδή του 24, και για την γερουσία. Είναι δύσκολο λοιπόν όλα αυτά να φύγουν από πάνω του, να επανεκλεγεί, να ξανά είναι υποψήφιος. Αν μη τι άλλο, μέχρι τη λήξη αυτής της θητείας αντικαταστάθηκε από έναν άλλον στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Αυτά έχουν ασφαλώς για την Ελλάδα μεγάλες συνέπειες, γιατί ήταν πάρα πολλά αυτά που είχαν, ας το πούμε έτσι, είχαμε ποντάρει πάνω του και εμείς και η Ομογένεια. Τώρα, επαναλαμβάνω, θα φανεί αν θα συνεχίσει ή όχι η πολιτική του καριέρα. Επί του παρόντος αυτά ωστόσο αλλάζουν και θέλουμε να δούμε ποιες είναι οι συνέπειες από αυτή και οι θεσμικές επίσης λειτουργίες, με τι τρόπο κανείς αντικαθίσταται στη γερουσία από την Προεδρία, αν υπάρχει περίπτωση να αποπεμφθεί από το σώμα. Προβλέπεται και αυτό, αλλά με πολύ δύσκολο τρόπο. Και βέβαια, ποια ήταν τα ζητήματα στην ατζέντα της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων που αφορούσαν τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις ή τις σχέσεις της Αμερικής κυρίως με την Τουρκία που μας αφορούν, μας ενδιαφέρουν άμεσα, και επί των οποίων είχε και έχει ο πρόεδρος, ο εκάστοτε πρόεδρος, ακόμη και ο αντιπρόεδρος αυτής της Επιτροπής, έναν ιδιαίτερο ρόλο να καθορίζει κυρίως την ατζέντα. Αλλά ευκαιρία να δούμε και πώς είναι τα πράγματα με το υπόλοιπο ελληνικό λόμπι. Έχουμε και άλλους φίλους στην Ουάσιγκτον. Βέβαια δεν έχουν την βαρύτητα που είχε ο Μενέντες και το θεσμικό ρόλο, αλλά ευκαιρία είναι να δούμε και πώς χειριζόμαστε όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή αν μπορούμε να εξαρτώμαστε σε τόσο ζωτικά υπαρξιακά ζητήματα για τη χώρα μας, το έθνος μας, μόνο από μεμονωμένα άτομα, προσωπικές σχέσεις, περιστασιακές συμμαχίες, αν όλα αυτά που κάνουμε τόσα χρόνια με το χτίσιμο σχέσεων με τις ΗΠΑ έχουν ένα σχέδιο, οδηγούν κάπου, ή και τις υπόλοιπες βέβαια συμμαχίες που συνάπτουμε με το Ισραήλ, το δικό του λόμπι επίσης στην Ουάσιγκτον, αν όλα αυτά έχουν μια συνοχή και εν τέλει, αν πάνω απ' όλα πρέπει να βασιζόμαστε, να μην ξεχνάμε στον εαυτό μας. Θα τα συζητήσω όλα αυτά τα πράγματα με έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται και με τις διεθνείς σχέσεις, αλλά και γνωρίζει καλά τις Ηνωμένες Πολιτείες, την πολιτική δηλαδή κατάσταση, το πολιτικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει μείνει χρόνια εκεί, ήταν πρόσφατα για μια τριετία. Κατήχε την έδρα Κωνσταντίνος Καραμαλής στην Σχολή Διπλωματίας και Πολιτικής του Fletcher, του Σχολής Fletcher School του Πανεπιστημίου Taft. Είναι καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Διεθνών Σχέσεων ο κύριος Κωνσταντίνος Αβανιτόπουλος. Τον ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίνεται. Καλή σας μέρα. Καλή Κυριακή.
Καλημέρα. Καλή Κυριακή, κύριε Παπαδόπουλε, και στους ακροατές.
Λοιπόν, είπα και στον πρόλογο, δεν θα μπούμε στη δικαστική πλευρά. Έχει παραπεμφθεί από ένα ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν ο Μενέντες, και αυτός και η γυναίκα του, οι κατηγορίες είναι βαριές, και επιπλέον και οι όροι που του έχουν τεθεί για να μην, ας πούμε, κρατηθεί, αν θέλετε, είναι κάπως ταπεινωτικοί. Του εφερέθηκε το διαβατήριο και τα λοιπά, στη γυναίκα του ακόμα βαρύτερες, αλλά αυτά δεν μας θα δούμε τι θα γίνει. Το πιθανότερο είναι ότι αυτή η δίκη θα αργήσει, δεν θα γίνει και πολύ γρήγορα, επομένως πολύ δύσκολα σε αυτό το σε επόμενους, ας πούμε, 15-16 μήνες που θα είναι γερουσιαστής, να έχουν τελειώσει. Δύσκολο επίσης να έχει τελειώσει η ιστορία και πριν να γίνουν εκλογές, δηλαδή τον Νοέμβριο εγκαίρως, ώστε να μετέχει στην καμπάνια, να συμμετέχει κτλ. Πιθανά να αντικατασταθεί και ακόμα και κατεβεί ανεξάρτητος, που λένε μερικοί, είναι άλλο τοπίο. Η Ελλάδα είχε στηρίξει πάρα πολλά πράγματα πάνω του. Καλός ή και κακός ενδεχομένως, και η ομογένεια το ίδιο. Καταρχήν, ποια είναι η πραγματικότητα, ας πούμε, αυτή καθεαυτή?
Κοιτάξτε, αυτό που είπατε και εσείς, ότι αυτά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, οι κατηγορίες δηλαδή που έχουν απαγγελθεί, είναι πράγματι βαριές κατηγορίες. Υπάρχει πάντοτε, και πρέπει να το τονίζουμε, ιδιαίτερα στη χώρα μας, το τεκμήριο της αθωότητας, και πρέπει να περιμένουμε την εκδίκαση αυτής της υπόθεσης. Εδώ ήθελα να κάνω την εξής πατήρηση, ότι το ανώτατο δικαστήριο, το Supreme Court των Ηνωμένων Πολιτειών, τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά τις τοποθετήσεις συντηρητικών δικαστών κατά τη διάρκεια της Προεδρίας Τραμπ, έχει πάρει αποφάσεις με τις οποίες περιορίζει τον νομικό ορισμό της διαφθοράς. Έτσι κάνει την καταδίκη για αδικήματα πολιτικής διαφθοράς σχεδόν αδύνατη. Το κρατήσουμε αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού.
Ναι, σωστά. Από την οποία υποφελήθηκε την προηγούμενη φορά ο ίδιος ο Μενέντες, έτσι,
ναι,
το 2017.
Ναι, είναι, και υπάρχουν και νέες αποφάσεις.
Ναι.
US versus McDonnell, Chevron versus NPRC και άλλες αποφάσεις, οι οποίες πράγματι κάνουν πολύ δύσκολο να καταδικαστεί κανείς στη σημερινή Αμερική για αδικήματα πολιτικής διαφθοράς. Απάντως, αυτό είναι μια περιπέτεια η οποία ήδη έχει στερήσει την ηγεσία της πανίσχυρης Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων από το Μενέντες. Από ό,τι είδαμε, αρνείται να παραιτηθεί, και νομίζω ότι το πρώτο κύμα των βουλευτών ή των γερουσιαστών οι οποίοι ζητούσαν την παραίτησή του έχει μάλλον κοπάσει μετά την αντίδρασή του. Αντικαταστάθηκε στην Προεδρία της Επιτροπής αυτής. Να πούμε ότι η Επιτροπή αυτή είναι ιστορική και πανίσχυρη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή από αυτήν την Επιτροπή έχουν προέλθει, να φανταστείτε, 8 Πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτείων, 19 Υπουργοί Εξωτερικών. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έχει μια ιδιαίτερη έγκλη η Επιτροπή αυτή. Βέβαια σε ένα μεγάλο βαθμό καθορίζει την ατζέντα σε ζητήματα νομοθετικών ρυθμίσεων για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Θα προσέθετα όμως ότι δεν είναι η μόνη επιτροπή, δηλαδή ακόμα στα ζητήματα νομοθεσίας για την εξωτερική πολιτική και εντός του Κογκρέσου υπάρχουν θεσμικά αντίβαρα και υπάρχει μια κατανομή, αν θέλετε, των ζητημάτων και σε άλλες επιτροπές. Υπάρχει η Armed Services Committee, δηλαδή για τα θέματα ασφάλειας. Υπάρχει το Homeland Security Committee.
Βεβαίως.
Υπάρχει η επιτροπή για το Veterans Affairs, που ασχολείται με τους απόστρατους, όπως επίσης και οι επιτροπές του όχι μόνο της Γερουσίας.
Και η αντίστοιχη στη Βούλη των Αντιπροσώπων. Βέβαια και οι επιτροπές που εγκρίνουν και τα κονδύλια, δηλαδή διάφορες επιτροπές που έχουν σχέση με τον προϋπολογισμό. Για να λίγο ολοκληρώσουμε.
Όλες αυτές έχουν μια συμμετοχή. Επομένως, ναι, μεν είναι σημαντική η θέση του, αλλά μην ξεχνάμε ότι και μέσα στο Κογκρέσο είναι πολυπαραγωγική η εξίσωση ακόμα και στα θέματα που αφορά το νομοθετικό έργο στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.
Για να ολοκληρώσετε την θεσμική εικόνα, δηλαδή των θεσμικών λειτουργιών, να πούμε ότι υπάρχει πρώτα απ' όλα, προβλέπεται, μια διαδικασία καθαίρεσης, αν υποβληθεί από κάποια πλευρά, αν εγκριθεί από τα 2/3 της Γερουσίας. Ο συνάδελφός του, ο Φέτερμαν, αυτός ο βουλευτής, ο εναλλακτικός, ας το πω έτσι, σε όλα του.
Στην
Πενσιλβάνια, που μέχρι πρότινος είχε καλή σχέση με τον Μενέντες, το ζήτησε. Δεν έχει γίνει αυτό ποτέ μετά τον Αμερικανικό εμφύλιο. Ωστόσο έχουν ξεκινήσει, δηλαδή εννοώ δεν αποπέμφθηκε ποτέ κανείς, ωστόσο έχουν ξεκινήσει διάφορες τέτοιες διαδικασίες και εν όψη της ολοκλήρωσής τους και λόγω του κλίματος που είχε διαμορφωθεί, αρκετοί γερουσιαστές και μέχρι πρότινος αναγκάστηκαν να παραιτηθούν για διαφόρους λόγους. Και όπως λέτε, είναι μια πολύ ισχυρή επιτροπή, έχει 21 μέλη, είναι 11, και 10, 11 δημοκρατικοί, 10 ρεπουμπλικανοί, γι' αυτό και είναι τόσο οριακά τα πράγματα. Έτσι, έχουν ευρύτερες πολιτικές.
Να πούμε και επειδή αναφερθήκατε στην πολιτική ισορροπία εντός της Επιτροπής, είναι όμως μια επιτροπή που έχει μια ιστορικότητα διακομματικών συνενετικών αφάσεων.
Ήδη βγήκε ο αντικαταστάτης του, είναι ο γερουσιαστής πολιτεία του Maryland, τον Ben Cardin, να υπογραμμίσουμε ότι σε αυτή την πολιτεία υπάρχει και ελληνική παρουσία και ήταν η πολιτεία που εκλεγόταν παλιά ο Πολ Σαρμπάνης,
ο γιος του
ο γιος του, αλλά ο Πολ Σαρμπάνης ήταν μια ιστορική φυσιογνωμία στην Γερουσία για πολλά χρόνια, ήταν πρόεδρος αυτής της επιτροπής. Ήταν ο άνθρωπος που κάποτε υπέδειξε στην ομογένεια και στα ελληνικά λόμπι τον Μενέντες σαν διαδοχό του. Επομένως, τώρα για τον Ben Cardin γνωρίζουμε μερικά. Είναι παλιός γερουσιαστής, είναι υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχει ασκήσει κριτική στον Ερντογάν. Ωστόσο, είναι και θεωρείται και οπαδός ρεαλιστικών προσεγγίσεων. Δεν ξέρουμε, επομένως, τι θα είχατε να συμπληρώσετε για αυτή την επιτροπή, τον νέο πρόεδρο.
Νομίζω
και γιατί είναι σημαντικό να έχεις την Προεδρία αυτής της Επιτροπής ή και την Αντιπροεδρία ως ένα σημείο.
Γιατί καθορίζει κανείς την ατζέντα των πραγμάτων. Να φανταστείτε ότι ένα από τα πράγματα το οποίο είναι άσχετο με τα ελληνικά ζητήματα, αλλά είχε κατηγορηθεί ο Μενέντες, ήταν ότι κολλησιεργούσε, αν θέλετε, την επικύρωση διαφόρων των appointments του Λευκού Οίκου για διάφορες πρεσβείες σε χώρες του εξωτερικού, κάτι το οποίο ανέφερε και ο Κάρντεν άμα τη αναλήψη της Προεδρίας της Επιτροπής αυτής, είπε ότι πρέπει να επισπευστεί αυτή η διαδικασία.
Δεν έχουν πρέσβει σε διάφορες χώρες οι Αμερικανοί.
Σε διάφορες χώρες, ναι. Κάτι το οποίο είναι, το σχολιάζαμε και επί Προεδρίας Τραμπ, αν θυμάστε, ότι ήταν πρωτοφανές αυτό στα διπλωματικά χρονικά των ΗΠΑ. Έχει συνεχιστεί αυτή η κολλησιεργία και κάτι το οποίο υποσχέθηκε ο Κάρντεν είναι ότι θα επισπεύσει αυτές τις διαδικασίες που θα δώσουν δυνατότητα διπλωματικής εκπροσώπησης των ΗΠΑ σε πολλές χώρες του κόσμου. Επίσης, ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το δούμε με ανακούφιση είναι ότι ένα από τα, μια από τις κατηγορίες εναντίον του Μενέντες είναι αφορά μια ξένη χώρα και ευτυχώς δεν αφορά την Ελλάδα, αφορά την Αίγυπτο.
Ναι.
Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όπως αντιλαμβάνεται.
Εννοείται.
Δεν
ότι
είμαστε σε αυτή την εικόνα.
Βέβαια.
Και με την Αίγυπτο τα πράγματα είναι δύσκολα γιατί εξετάζουν ακόμα και την συμμετοχή μυστικών υπηρεσιών της Αιγύπτου και ούτω καθεξής.
Mm-hmm.
Είναι λοιπόν ένα πρώτο θετικό στοιχείο το γεγονός ότι παρά την θηλυκή του στάση προς την Ελλάδα εμείς δεν είμαστε σε αυτό το κάδρο των κατηγοριών, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, νομίζω ότι οι πρώτες δηλώσεις του Κάρντιν στα θέματα τα οποία μας αφορούν και μας ενδιαφέρουν, δηλαδή της Τουρκίας, των F-16 και το καθεξής, ήταν πολύ προσεκτικές, δηλαδή, και ανέφεραν και την Ελλάδα. Δηλαδή, ήταν μια συνέχεια, αν θέλετε, των θέσεων του Μενέντες, σε πρώτη φάση τουλάχιστον.
Mm-hmm.
Οι πρώτες του δηλώσεις έδειξαν ότι δεν θα πρέπει να αναμένουμε μια
αλλαγή,
ανατροπή
ριζική.
Και ριζική αλλαγή, αν θέλετε, της τάσης. Είπε ότι δεν θα πρέπει ένα σύμμαχος να απειλείται και αυτό να
ναι,
πρέπει
κάτι
να
που προσπαθούσε να βάλει ο,
ναι.
ο Μενέντες μέσα. Ωραία, για να καταλάβουμε λίγο, κύριε Αρμενιτόπουλε, μας δίνετε ωραίες πάσεις σήμερα. Ποια είναι τα θέματα αυτή την περίοδο στην ατζέντα της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων που αφορούν τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και τις τουρκοαμερικανικές? Και το λέμε όλο αυτό ακριβώς γιατί, όπως μας εξηγείτε, ο πρόεδρος έχει έναν τρόπο, βάζοντας την ατζέντα, να φρενάρει, να καθυστερεί ή εν τέλει να ζητά και ανταλλάγματα για να προχωρήσουν πράγματα, από τη διοίκηση δηλαδή εννοούμε. Βέβαια, είδαμε, διαβάσατε ότι στην Τουρκία υπήρξε ανακούφιση, δηλώσεις από τον Ερντογάν, μέχρι τα μέσα ενημέρωσης ενθουσιασμός. Και βέβαια, και κάτι άλλο, δεν ξέρω πόσο το βρίσκεται σύμπτωση, μία μόλις μέρα αφού δημοσιοποιήθηκε η παραπομπή του στη δίκη. Σε δίκη, υπήρξε, όπως θα γνωρίζετε, μια ξαφνική, μη προγραμματισμένη συνάντηση στη Νέα Υόρκη των Υπουργών Εξωτερικών των ΗΠΑ, του Άντονι Μπλίνκεν και του Φιντάν της Τουρκίας.
Ναι, και υπήρξε και κάτι άλλο, αν με επιτρέπετε, η δήλωση του Ερντογάν ότι, που συνέδεε, αν θέλετε, την ζήτημα των F-16 και την άρση του βέτο της Τουρκίας για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.
Ναι.
Αυτό μπορεί να ερμηνευτεί ποικίλο τρόπο, δηλαδή αυτό το παζάρι που κάνει ο Ερντογάν φαίνεται ότι ενδεχομένως βαδίζει προς μια θετική για την Τουρκία λύση, γιατί για να βγει ο Ερντογάν να το συνδέσει φαίνεται ότι θέλει να αποκομίσει πολιτικά ωφέλη, γνωρίζοντας ενδεχομένως ότι με τη νέα ηγεσία η Επιτροπή με τον ένα ή τον άλλο τρόπο
ναι.
σε βάθος χρόνου να απελευθερώσει τα F-16.
Και όταν λέμε να τα απελευθερώσει,
είναι, νομίζω, το θέμα που μας
να διευκρινίσουμε ότι αφορούν και την αναβάθμιση των F-16 Viper, αλλά και αγορά και νέες νέων.
Πωλήσεις. Ναι, και νέες πωλήσεις.
Ναι.
Αυτό είναι, νομίζω, το ένα από τα θέματα τα οποία μας έχουν απασχολήσει, ένα από τα θέματα τα οποία είχε επικεντρώσει, γύρω από τα οποία είχε επικεντρωθεί η τουρκική πολεμική απέναντι στο πρόσωπο του Μενέντες. Αλλά νομίζω, κύριε Παπαδόπουλε, ότι η Τουρκία κάνει ένα λάθος. Ο Μενέντες μπορεί να ήταν η αιχμή του δόρατος της αντίδρασης, αλλά το κλίμα μέσα στη Γερουσία δεν έχει καμία σχέση με το κλίμα που υπήρχε προς την Τουρκία στο παρελθόν. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ένας πολύ μεγάλος σκεπτικισμός για το τι συμβαίνει στην Τουρκία σήμερα, για τη θέση της Τουρκίας ως συμμάχου χώρας απέναντι στην Αμερική, στο ΝΑΤΟ και εν γέννη στους συμμάχους της. Ένας σκεπτικισμός ο οποίος δεν εξαντλείται στο πρόσωπο του Μενέντες. Ο Μενέντες βέβαια έγινε η αιχμή του δόρατος, αν θέλετε πήρε ίσως πολύ στεναρές τάσεις. Μια πολύ στενά κράτηση, μια στεναρή στάση. Όμως το κλίμα δεν είναι καλό για την Τουρκία στο Κογκρέσο. Ναι. Η εκτελεστική εξουσία εκφράζει την πάγια θέση της ότι πλέον η Τουρκία μπορεί να είναι ένας αναξιόπιστος εταίρος, αλλά έχουμε συμφέρον να προσπαθήσουμε πάση θυσία να κρατήσουμε όσο μπορούμε την Τουρκία σε τροχιά γύρω από τη Δύση.
Ναι.
Αυτό δεν είναι, είναι μια κοινική και ρεαλιστική προσέγγιση της εκτελεστικής εξουσίας. Το Κογκρέσο όμως έχει μια πολύ διαφορετική προσέγγιση για πολλούς και διαφόρους λόγους. Ο ένας είναι γιατί οι νομοθέτες εξετάζουν τα ζητήματα από μια οι νομοθέτες στην νομοθετική εξουσία του Κογκρέσου εξετάζουν τα ζητήματα και με έναν άλλο τρόπο. Λογοδοτούν και στην κοινωνία των πολιτιών τους. Επίσης έρχονται ζητήματα που έχουν να κάνουν με ελευθερίες, με ανθρώπινα δικαιώματα, όπου αν θέλετε η νομοθετική εξουσία και το Κογκρέσο έχει παραδοσιακά δείξει μια πολύ πιο μεγαλύτερη ευαισθησία. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι πλέον η Τουρκία δεν έχει πολλούς συμμάχους στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών με τη στάση που έχει κρατήσει τα τελευταία χρόνια. Πολλοί δηλαδή θεωρούν ότι ο Ερντοάν έχει κόψει τους κάβους με τη Δύση, ότι θεωρεί ότι στο νέο διεθνές περιβάλλον μπορεί να αναπτύξει μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και θεωρεί ότι δεν είναι αναγκασμένος να συμπορεύεται με την Αμερική και γενικότερα με τις επιταγές της Δύσης. Αυτό το βλέπουν στο Κογκρέσο, το αξιολογούν και οι μετοχές της Τουρκίας δεν είναι τόσο ψηλές.
Μάλιστα. Το θέμα τώρα της γενικότερης πολιτικής Ερντοάν για την Αμερική, το έχουμε ξαναζητήσει, θα το δούμε και άλλη στιγμή φορά. Εδώ ας επικεντρωθούμε λίγο τα τελευταία 5-6 λεπτά που μας απομένουν σε αυτό που λέμε ελληνικό λόμπι στην Ουάσιγκτον και γενικώς τη δική μας πολιτική απέναντι στις ΗΠΑ ως χώρα. Να πούμε ότι εδώ και χρόνια δυστυχώς στο Γερουσία δεν υπάρχουν ελληνικής καταγωγής γερουσιαστές. Υπήρξαν μεγάλες φυσιογνωμίες παλιότερα, ο Πολ Σαρμπάνης, η Ολυμπία Σνόου, ο Πολ Τσόγκας. Υπάρχουν όμως 5-6 οι οποίοι έχουν ελληνικές ρίζες ή καταγωγή στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Είναι ο Γκας Μπλιράκης, ρεπουμπλικανός από τη Φλόριδα. Είναι ο γιος του Σαρμπάνη, ο Τζον Σαρμπάνης στο Μέριλαντ, εκεί που ήταν και ο πατέρας του δηλαδή. Είναι νομίζω η σύζυγος, αν και δεν είναι, έχει ελληνική καταγωγή, αλλά ήταν σύζυγος του Τσόγκα, η Νίκη Τσόγκας, έτσι, είναι στη Μασαχουσέτη. Η Ντίνα Τάιους στην Δημοκρατική και αυτή στην Νεβάδα, η Νικόλ Μαλιωτάκη, πολύ δραστήρια και λοιπά, καινούργια, αλλά πολύ δραστήρια, ρεπουμπλικανή στη Νέα Υόρκη, ο Κρις Πάπας στο Νιου Τζέρσι. Και αν θέλετε και ο ίδιος ο γιος Μενέντες, Junior, Ρόμπερτ και αυτός Μενέντες, στο New Jersey.
Στη Βουλή των Αντιπροσώπων, στο New Jersey.
Αν το πάρουμε, λοιπόν. Γενικά, ποια είναι λοιπόν η κατάσταση εντός του Κογκρέσου, αλλά βέβαια και γενικότερα στην αμερικανική πολιτική, με τα διάφορα άλλες ενώσεις που υπάρχουν, think tanks κτλ., τις συμμαχίες και τις συνεργασίες που γίνονται με άλλα λόμπι, το Ισραηλινό, το Αρμενικό και εσείς έχετε μια πλήρη εικόνα, αλλά για να το συμπεριλάβετε στην απάντησή σας, εν τέλει η ασφάλεια της χώρας μας, μιας χώρας που, σαν τη δική μας που έχει υπαρξιακές απειλές, δεν είναι οποιαδήποτε, μπορεί να εξαρτάται τελικά από μεμονωμένα πρόσωπα, προσωπικές σχέσεις, περιστασιακές συμμαχίες? Ας βγάλουμε και ένα δίδαγμα από αυτή την υπόθεση.
Εμείς έχουμε μια ιδιαιτερότητα απέναντι στις ΗΠΑ, με την έννοια ότι έχουμε μια πολύ άριθμη διασπορά, μια ομογένεια, την αμερικανική κοινότητα που ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και έτσι αυτό έχει το εξής αποτέλεσμα, ότι βασίζουμε κυρίως τις προσπάθειες επιρροής στην διαμόρφωση εξωτερικής πολιτικής και ιδιαίτερα στα συστήματα που αφορούν στο Κογκρέσο. Γιατί όπως προαναφέρατε έχουμε πολλούς αντιπροσώπους, εκπροσώπους της αμερικανικής κοινότητας. Και έτσι, αν θέλετε, έχουμε ένα πολύ πιο έφορο έδαφος να καλλιεργήσουμε στο Κογκρέσο. Παραδοσιακά, λοιπόν, η ελληνική πλευρά είχε προσπαθήσει να ασκήσει μια επιρροή στην διαμόρφωση αποφάσεων που μας αφορούν στις ΗΠΑ μέσα από τους εκπροσώπους της Αμερικανικής Ομογένειας στο Κογκρέσο. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Το δεύτερο είναι ότι οι συμμαχίες που αναφέρατε, κυρίως με Αρμενίους αλλά και Εβραίους, είναι τις 2-3 τελευταίες δεκαετίες. Το τρίτο στοιχείο που πρέπει να δούμε είναι ότι δεν υπάρχει μια σαφή στρατηγική, και αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε, από την ελληνική, από την εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση για το πώς θα ασκηθεί μια επιρροή στη Ουάσιγκτον, που δεν θα αφορά μόνο το Κογκρέσο αλλά κυρίως την εκτελεστική εξουσία. Συνήθως το καλούμενο ελληνικό λόμπι βασίστηκε σε χαρισματικές προσωπικότητες όπως ο Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος, όπως οι γερουσιαστές, ο αείμνηστος Σαρμπάνης, ο Μπραδί μας,
και ο Μπραδί μας. Στη Βουλή των Αντιπροσώπων, δηλαδή μας.
Στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο Δουκάκης και ο Τσόγκας ως κυβερνήτες. Και ο Ρωσίδης, να μην τον ξεχνάω.
Ο Τζον Ρωσίδης, βέβαια.
Στην Ουάσιγκτον. Οργανώσεις Ελληνοαμερικανών όπως το UHAC, του Άντριου Άθεν στο Σικάγο. Αυτοί όλοι λοιπόν συσπηρώνονταν κυρίως σε περίοδους κρίσεως. Και το είδαμε αυτό με την περίοδο της δικτατορίας, όπου αρκετοί από αυτούς, όχι όλοι, αρκετοί από αυτούς άσκησαν μια αντιπολίτευση στην δικτατορία, προσπαθούν να επηρεάσουν την Αμερικανική κυβέρνηση και το Κογκρέσο. Το είδαμε μετά την Κυπριακή τραγωδία και την τουρκική εισβολή με το εμπάργκο των όπλων και ούτω καθεξής. Το είδαμε το μακεδονικό αργότερα. Σε περιόδους κρίσεων έχουμε μια συσπήρωση του λόμπι και μια, αν θέλετε, συνεργασία. Δεν έχει υπάρξει όμως μια συγκροτημένη στρατηγική ώστε να μπορέσει να, αυτή η επιρροή που είναι πολυπαραγοντική να μπορέσει να έχει τα αποτελέσματα τα οποία θα προσδοκούσαν. Έγινε και μια προσπάθεια, να μην το ξεχνάμε, της δημιουργίας του Συμβουλίου του Εθνικού Συμβουλίου της, δεν ξέρω αν το θυμάστε, τη Παπανδρέου τότε, το οποίο και αυτό όμως δεν λειτουργήσε, το Συμβούλιο των Αποδήμων,
ναι,
το οποίο όμως...
Το ΣΑΕ.
Το οποίο δεν είχε τα...
Καλά, αυτό δεν ήταν αποκλειστικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι γενικότερα για πανταχού.
Ναι, ήταν γενικότερα, αλλά ο κύριος, η κύρια, αν θέλετε, η αιχμή του δώρατος ήταν
οι Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει ένας άλλος θεσμός ενδιαφέρον, η συνέλευση των Ελλήνων που είναι σε κοινοβουλευτικά όργανα σε άλλες χώρες, έτσι, είναι ενδιαφέρον.
Ναι, ακριβώς.
Είναι ενδιαφέρον καινούριο.
Σήμερα όταν μιλάει κανείς για το ελληνικό λόμπι, πέρα από όλους αυτούς τους εκπροσώπους της Αμερικανικής κοινότητας στο Κογκρέσο που προαναφέρεται, θα πρέπει να μνημονεύσουμε τον δραστήριο Άντι Ζεμενίδη που έρχεται με το Χάλκ από το Σικάγο. Mm-hmm. Να πούμε ότι υπάρχει και το ΑΧΗ, συνέχεια δηλαδή αυτού του θεσμού που ίδρυσε ο Ρωσίδης. Αλλά επαναλαμβάνω ότι βλέπουμε το ελληνικό λόμπι να είναι αρκετά δραστήριο, ενδεχομένως πιο δραστήριο από το παρελθόν, αλλά δεν υπάρχει...
Αλλά όχι τόσο συντονισμένο και με μια στρατηγική από το Εθνικό Κέντρο, έτσι.
Το Εθνικό Κέντρο. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
Μάλιστα. Γιατί ακριβώς κάπου όλα αυτά που κάνουμε, η προσέγγιση στενή των ΗΠΑ με την ελαχώρα μας, είναι σχεδόν 15 χρόνια που έχουν περάσει μια νέα φάση, αυτές οι σχέσεις κάπου πρέπει να οδηγεί. Και δεν μπορεί να φεύγει ένας Μενέντες και από εκεί πέρα μην έχουμε μοχλούς κλπ.
Έτσι, όταν δούμε την ιστορία των δύο χωρών και δούμε ότι οι δύο χώρες ήταν πάντοτε στην σωστή πλευρά της ιστορίας και ότι η Ελλάδα... Ναι. Τους μεγάλους αγώνες της δημοκρατίας και τους πολέμους ήταν πάντοτε για σύμμαχους των ΗΠΑ. Περιμέναμε η σχέση αυτή να
έχει και έμπρακτα αποτελέσματα περισσότερο.
Να έχει ένα μεγαλύτερο αντίκρισμα. Υπάρχουν πάντοτε τα παράπονα από την ελληνική πλευρά για τα θέματα της δικτατορίας και της κυπριακής τραγωδίας, κυρίως για τον Ατήλα II. Αυτά νομίζω έχουν ξεπεραστεί, αλλά πάντως η Ελλάδα πρέπει να διεκδικεί, διότι εάν δεν διεκδικείς δεν...
Προφανώς, αλλά και όταν αυτά τα καινούργια πράγματα, η χρήση της Κρήτης ή της Αλεξανδρούπολης, έχουν πάρει πολύ μεγάλου ελληνικού.
Πολύ μεγάλη στρατηγική σημασία.
Βεβαίως.
Επομένως πρέπει να υπάρχουν πάντοτε τα... Αντίστοιχα.
Αλλά πάνω απ' όλα, μην ξεχνάμε ότι πρέπει να βασιζόμαστε στον εαυτό μας, κύριε Βανιτόπουλο. Εδώ πάντα ψάχνουμε ποιος θα μας βοηθήσει από το εξωτερικό.
Στην πραγματικότητα.
Αλλά ξεχνάμε ότι.
Εάν το εσωτερικό μέτωπο δεν είναι ενωμένο.
Εννοείται.
Εάν δεν έχεις μια πολύ ικανή και αξιόπιστη αποτρεπτική στρατηγική και δεν έχεις στα εθνικά θέματα μια συνένεση ευρεία. Τότε δεν μπορείς να προχωρήσεις.
Εννοείται. Και βέβαια, αν δεν έχεις και μια οικονομία, διότι χωρίς οικονομία δεν μπορεί μια υπερχρεωμένη χώρα να είναι και πολύ ισχυρή στην άμυνα της. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή σας συμβολή, συμμετοχή. Είναι ένα κρίσιμο ζήτημα. Το υπερσκέλισε βέβαια η κατάσταση στις ΗΠΑ με το προϋπολογισμό, πήγαινε να κλείσει το κράτος. Αλλά για μας έχει μεγάλη βαρύτητα και σημασία η υπόθεση Μενέντες. Δεν ασχοληθήκαμε με τη δικαστική πλευρά, αυτή δεν μας αφορά. Θα δούμε τι δρόμο θα πάρει. Εννοούμε όλες τις υπόλοιπες επιπτώσεις στην εξωτερική μας πολιτική. Σας ευχαριστώ πολύ και καλημέρα σας. Μια καλή Κυριακή σας εύχομαι, κύριε Βανιτόπουλο. Λοιπόν, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο, Σάββατο και Κυριακές 12 με 1, Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Στο πρώτο μέρος ασχοληθήκαμε με τη βοήθεια του καθηγητή διεθνών σχέσεων αλλά και γνώστη της αμερικανικής πολιτικής, του κ. Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου, με την υπόθεση Μενέντες, όχι την δικαστική πλευρά, τις επιπτώσεις που έχει το γεγονός ότι αυτός ο διερουσιαστής που είχε και την προεδρία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, ας το πούμε, μπαίνει στον πάγο, μπαίνει στο περιθώριο, δεν αποχωρεί, δεν παραιτείται, αλλά μπαίνει στο περιθώριο για ένα μεγάλο διάστημα. Θα δούμε αν θα συνεχίσει και την καριέρα του. Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα που είχε ποντάρει πάρα πολλά πάνω του, που ήταν το κύριο πρόσωπο στην Ουάσιγκτον, που, ας το πούμε, προωθούσε και τα συμφέροντα και λοιπά, όπως τα αντιλαμβανόμαστε εδώ σε σχέση με τις ΗΠΑ και την Τουρκία. Τώρα, θα πάμε σε μια άλλη χώρα, η οποία αυτά τα 24 ώρα βρίσκεται στην επικαιρότητα για ένα άλλο ζήτημα. Μιλάω για τη Σουηδία, όπου έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις τα θέματα εγκληματικότητας. Πολλοί δεν τα ξέρανε. Στη Σουηδία έχουν αλλάξει αυτή η εικόνα μιας ειρηνικής χώρας και με ένα πολύ καλό κοινωνικό κράτος κτλ. Γίνονται πολύ σοβαρά επεισόδια εδώ και χρόνια με τις συμμορίες που μετέχουν και πολλοί ανήλικοι. Μιλάμε για σκληρό έγκλημα, για ναρκωτικά, για όπλα. Αλλά αυτά θα τα συζητήσουμε σε μια επόμενη εκπομπή. Αξίζει τον κόπο. Εκείνο που πριν μερικές εβδομάδες βγήκε σαν είδηση από τη Σουηδία, δεν πήρε τόσο μεγάλες διαστάσεις, αλλά μπορεί να έχει κάποιες νέες αλήθειες και ανατροπές για το τι πιστεύετε για τα τελευταία χρόνια σε σχέση με το ρόλο που παίζει η τεχνολογία στην εκπαίδευση και ειδικά στα πρώτα κρίσιμα χρόνια του Δημοτικού. Έχει να κάνει με την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας της Σουηδίας, μιας χώρας δηλαδή από τις πρώτες στην Ευρώπη και στον κόσμο που εισήγαγε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τις ψηφιακές τεχνολογίες στα σχολεία εδώ και περισσότερο από 2 δεκαετίες. Η απόφαση λοιπόν που παίρνουν να επιστρέψουν από φέτος, ειδικά στο δημοτικό, στα βιβλία, τα παραδοσιακά κλασικά βιβλία με χαρτί και στην ήσυχη και απερίσπαστη ανάγνωση των μαθητών και στο γράψιμο με το χέρι. Περιορίζουν στο ελάχιστο τις οθόνες, τα τάμπλετ, ειδικά επαναλαμβάνω στο επίπεδο του δημοτικού. Βασικός λόγος ότι οι μελέτες που κάνανε εδώ και χρόνια δείχνουν μια μείωση της αναγνωστικής ικανότητας των παιδιών και ενδεχομένως και της γενικότερης έκφρασής τους. Είναι κάτι πολύ σοβαρό και πολύ ενδιαφέρον, το οποίο πρέπει να το δούμε και εδώ, γιατί πάμε προς το παρόν αντίστροφα. Προσπαθούμε ή θεωρούμε το άκρον άτο να βάλουμε τεχνολογία στα σχολεία. Ως ένα σημείο χρειάζεται. Ως ένα σημείο το συνιστά η UNESCO, γιατί τις ίδιες περίπου μέρες έβγαλε μια ανακοίνωση, κάλεσε τις κυβερνήσεις αφενός να επιταχύνουν τις συνδέσεις διαδικτύου στα σχολεία, τις κάνουν πιο γρήγορες κλπ. Απ' την άλλη, όμως, σύστησε στα κράτη-μέλη του αυτός ο οργανισμός των ΗΠΑ, η UNESCO, που ακριβώς η δουλειά του είναι τα μορφωτικά θέματα, ο πολιτισμός κλπ., να προσέξουν πάρα πολύ για το πώς θα χρησιμοποιείται κάτι άλλο, η τεχνητή νοημοσύνη, στις σχολικές αίθουσες, στα σχολικά προγράμματα, στα παιδιά. Λοιπόν, και αυτό πολύ μεγάλο ζήτημα. Θα έχω τώρα την ευκαιρία να τα εκπαιδιάσω αυτά με μία εκπαιδευτικό, η οποία εκπροσωπεί ένα άλλο ρεύμα σκέψης στην εκπαίδευση, το οποίο έχει να κάνει με μια παράδοση σχολείων που έχουν το όνομα Waldorf. Θα ίσως εξηγήσουμε γιατί, αλλά ακριβώς και έχει μια άποψη πάνω σε αυτό το θέμα της υπερτεχνολογικής, ας πούμε, των εφαρμογών των υπερβολικών της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία και ακριβώς πόσο αντίστροφα μερικά πράγματα πρέπει να γίνονται, δηλαδή να αναπτύσσονται πολλές δεξιότητες των ανθρώπων, πολύπλευρες προσεγγίσεις και βέβαια ακόμα και το σώμα μας πώς χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση, αν χρησιμοποιούνται όλες οι αισθήσεις. Φυσικά όλα αυτά πέραν του γεγονότος ότι η τεχνολογία έχει κατακλείσει την προσωπική μας και κοινωνική ζωή, εννοείται δηλαδή και των παιδιών που έρχεται έτσι κι αλλιώς μετά το σχολείο. Έχω λοιπόν σήμερα μαζί μου την κυρία Σάντρα Μαυρουδή, εκπαιδευτικό, πρόεδρο του μη κερδοσκοπικού σωματείου Τριανέμι και διευθύντρια του αντίστοιχου δημοτικού σχολείου. Και την ευχαριστώ πολύ. Με ακούτε, κυρία Μαυρουδή?
Γεια σας. Ναι. Γεια σας. Ναι. Καλημέρα σας. Καλό μήνα.
Εσείς λοιπόν, πώς ακούσατε αυτή την είδηση του Υπουργείου Παιδείας της Σουηδίας?
Εγώ όταν διάβασα αυτή τη δήλωση, την αλλαγή, την απόφαση, χάρηκα πάρα πολύ. Χάρηκα και για την απόφαση, χάρηκα και για το ότι πήρε κάποιες διαστάσεις έτσι και στη χώρα μας. Γιατί αυτός ο προβληματισμός είναι παρόν πολύ έντονα στην εκπαιδευτική κοινότητα και είναι καλό να έχουμε τα αντανακλαστικά, να βλέπουμε αν υπάρχουν διορθωτικές κινήσεις, να δοκιμάζουμε πράγματα, αλλά όταν κάτι δεν ταιριάζει, ειδικά σε σχέση με την τεχνολογία, να είμαστε και έτοιμοι να το αλλάξουμε. Η Σουηδία βέβαια δεν το έκανε αυτό επειδή είχε τα αντανακλαστικά, το έκανε γιατί είναι πολλές δεκαετίες πριν σε αυτή την στρατηγική απόφαση της χρήσης οθονών μέσα στις αίθουσες και είχε το χρόνο να μετρήσει τα αποτελέσματα και να την προβληματίσουν αυτά τα αποτελέσματα, και ας ελπίσουμε ότι και οι υπόλοιπες χώρες θα έτσι, αξιοποιήσουμε αυτό το χρόνο που είχε η Σουηδία να δει τι είναι αυτό που δεν λειτουργήσε, τι είναι αυτό που θέλει περιορισμό, εξισορρόπηση, ώστε να μην πάμε κατευθείαν πάνω στον τοίχο του να θεωρούμε ότι είναι. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να έχουμε τα παιδιά μόνο στην οθόνη όλες τις ώρες.
Ναι.
Οπότε ήταν πολύ ευχάριστο που βγήκε αυτή η είδηση. Εντάξει, ο βασικός λόγος από την πλευρά της Σουηδίας, όπως διαβάσαμε τουλάχιστον, είχε να κάνει με την απόδοση των παιδιών στο κομμάτι της κατανόησης γραπτού κειμένου.
Ναι.
Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι κρίσιμο σε όλα τα ακαδημαϊκά αντικείμενα. Δηλαδή δεν έχει να κάνει μόνο με τις θεωρητικές επιστήμες, έχει να κάνει με τις θετικές, έχει να κάνει με τη ζωή. Οπότε
ασφάλως
είναι μια καλή αρχή για να γίνει μια συζήτηση, και είναι σημαντικό που ένα κράτος τόσο μπροστά στα εκπαιδευτικά ζητήματα.
Ακριβώς, δεν είναι οποιοδήποτε κράτος. Ούτε μπορεί κανείς να κατηγορήσει τη Σουηδία για τεχνοφοβία, το αντίθετο. Και βέβαια, αυτό η διαφορετική προσέγγιση του σχολείου έρχεται να προστεθεί στο δεδομένο ότι στην κοινωνική του ζωή αυτά τα παιδιά ή στην προσωπική του ούτως ή άλλως ασχολούνται πάρα πολλές ώρες με οθόνες κλπ. Στον ελεύθερο χρόνο του, τουλάχιστον περιορίζουν το εκπαιδευτικό μέρος. Είναι ενδιαφέρον όμως, κυρία Μαυρουδή, ότι τις ίδιες μέρες περίπου βγήκε αυτή η ανακοίνωση της UNESCO, η οποία ναι μεν καλεί τα κράτη μέλη του οργανισμού αυτού των ΕΕ να επιταχύνουν τις συνδέσεις του διαδικτύου στα σχολεία, να υπάρχει υποδομή δηλαδή η τεχνική, αλλά τους φυστά την προσοχή σε κάτι καινούριο, που είναι η επιπτώση της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση και στα παιδιά, ειδικά των μικρότερων ηλικιών. Είχα την ευκαιρία χθες, δεν είναι τελείως συμπτωματικό, κάπως θα είχα σκεφτεί να τα συνδυάσω αυτά, η Ένωση των Δημοσιογράφων πήρε μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία και κάνει κάποια σεμινάρια αυτές τις μέρες προβληματισμού, ενημέρωσης για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στα μέσα ενημέρωσης. Εδώ λοιπόν χτυπάει ένα καμπανάκι UNESCO για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης στα σχολεία, ειδικά θεωρεί απαγορευτικό το να επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί αυτά τα εργαλεία, τουλάχιστον εμφανώς μέσα στο σχολείο ή στα πλαίσια του σχολείου, για παιδιά που είναι κάτω των 13. Μερικές προσεγγίσεις λένε ότι πρέπει να είναι τουλάχιστον 16, ακριβώς για να έχουν και το κριτήριο να χρησιμοποιήσουν αυτές τις δυνατότητες.
Ναι.
Επομένως και αυτό είναι μια νέα πραγματικότητα. Δεν είναι βέβαια μόνο η εκπαίδευση, η τεχνητή νοημοσύνη και τις επιπτώσεις που θα έχει, θα τις δούμε σε πολλούς τομείς της ζωής. Αλλά ας μείνουμε σε αυτό.
Ναι, αυτό για το ChatGPT που εμφανίστηκε πριν ένα χρόνο περίπου έφερε μεγάλη αναστάτωση, και υπάρχουν και κάποια έτσι αστεία εκεί. Γιατί στην πραγματικότητα είδαμε ότι και στην τριτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αυτό το πρόγραμμα το συγκεκριμένο της τεχνητής νοημοσύνης κατάφερε να γράψει εργασίες που έμοιαζαν πρωτότυπες, πτυχιακές, μέχρι και απλές εργασίες στην καθημερινότητα. Οπότε έχει δημιουργήσει πολλά ερωτήματα και στους παιδαγωγούς, πώς και στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, τι είναι τελικά αυτό που μπορεί να ζητάει κανείς σαν εργασία που θα κάνει κάποιο στο σπίτι, όταν μπορεί να πάει στο σπίτι και απλά να ζητήσει από μια τεχνητή νοημοσύνη να του το γράψει και να το κάνει μέσα σε ένα λεπτό. Γιατί αυτό το εργαλείο ήταν στα χέρια όλων. Τώρα το πότε είναι έτοιμο ένα παιδί και όριμο να μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το εργαλείο, αυτό είναι πάντα το ζήτημα, και καλά κάνει φυσικά η UNESCO και έφυστα την προσοχή για ανάγκη ρύθμιση, ότι υπάρχει μια ανάγκη ρύθμιση εκεί και δεν είναι ότι παραδεινόμαστε και το εντάσσουμε παντού και αλόγιστα, αλλά δεν είναι ότι είμαστε και όριμοι να ξέρουμε ακόμα ποιο είναι το λελογισμένο. Οπότε είναι ένα θέμα εκεί νοοτροπίας, στρατηγικής, πώς θα πάμε λίγο έτσι με ένα σκεπτικό πρόληψης, γιατί όταν, όπως σχολιάσαμε και πριν για τη Σουηδία, το δοκίμασαν 2 δεκαετίες και μετά ήταν τα αποτελέσματα. Το θέμα είναι να μπορούμε εγκαίρως να αποφασίσουμε τι είναι ασφαλές και να πάμε βήμα-βήμα σε κάποια πράγματα. Βέβαια, η τεχνητή νοημοσύνη δεν τρέχει βήμα-βήμα.
Όχι.
Καλπάζει, τα παιδιά είναι μέσα σε αυτό. Έχουν μεγάλη ικανότητα να παίρνουν αυτά τα εργαλεία, και ακόμα και μία ρύθμιση που λέει απαγορεύεται κάτω των 13, απαγορεύεται κάτω των 16, ξέρουμε πολύ καλά.
Είναι πολύ σχετικό.
Είναι πολύ σχετικό και δεν τηρείται, γιατί το ίδιο λένε και για τα social και για το TikTok.
Ασφαλώς.
Και την πυραγώγηση και σε σχέση με τον έλεγχο των συναστημάτων και σε σχέση με όλες αυτές τις περιοχές που μας ανησυχούν, είναι παρόντες οι κίνδυνοι και πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Αλλά σίγουρα η δαιμονοποίηση δεν βοηθά, γιατί έχει τα αντίθετα αποτελέσματα. Θέλει να γίνει ανοιχτός διάλογος και να μπορούμε να είμαστε ανοιχτοί στο να δούμε και με τα παιδιά τι χρήση μπορεί να έχει το κάθε εργαλείο από αυτά.
Βεβαίως. Η ίδια η UNESCO, αυτό που θα κάνουν επίσης και στη Σουηδία από εδώ και πέρα, είναι να προσπαθήσουν να βρουν αυτό που λέτε, δηλαδή μια ισορροπία μεταξύ της χρήσιμων τεχνολογικών εργαλείων, αλλά και των παραδοσιακότερων μορφών εκπαίδευσης. Είναι ένα ερώτημα πόσο αυτή η ισορροπία είναι εφικτή, γιατί το σχολείο πια επηρεάζει σε ένα σημείο τη ζωή και την ψυχολογία και την οτροπία των μαθητών και τους γονείς τους. Κάποτε είχε πολύ πιο βαρύνουσα σημασία στη ζωή, έτσι. Επηρεαζόταν πολύ περισσότερο οι άνθρωποι από το ένα δάσκαλο ή τι παίρνουν από το σχολείο. Αυτό δεν γίνεται πια. Εσείς, εκτός από αυτό τον προβληματισμό το αναπτύσσετε, ανήκετε σε ένα ρεύμα εκπαιδευτικό διεθνές παγκόσμιο, το οποίο λέγεται Waldorf. Το σχολείο σας λειτουργεί με αυτή τη λογική που, πέραν τούτων όλων, πιστεύετε ότι πρέπει να καλλιεργούνται στον άνθρωπο πνευματικές, καλλιτεχνικές και πρακτικές δεξιότητες με ένα πιο ολοκληρωμένο και ολιστικό τρόπο. Δηλαδή, εκτός από την τεχνολογία και τα υπόλοιπα που κάνουν τα σχολεία τόσα χρόνια, είναι περιοριστικά και περιορίζουν ίσως και τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των παιδιών. Μιλάτε ότι ακόμα και η συμμετοχή του σώματός μας, της ολότητας των αισθήσεών μας, είναι πολύ σημαντική, γιατί εν τέλει πολλές φορές μόνο ένα μέρος από αυτά χρησιμοποιείται. Και στη ζωή, τα έλεγε κανείς, αλλά τουλάχιστον στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επομένως, πρώτον, είναι εφικτή αυτή η ισορροπία τεχνολογίας παραδοσιακών μορφών. Εσείς χρησιμοποιείτε καθόλου την τεχνολογία στο δικό σας σύστημα και ποια είναι αυτή η φιλοσοφία η διαφορετική που πρεσβεύετε?
Πολλά μαζί.
Και σας δίνω 5, 6, 7 λεπτά να τα πείτε όλα μαζί.
Ναι, να είστε καλά. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα η ισορροπία είναι όντως η λέξη κλειδί. Δεν είναι εύκολη, αλλά το να έχουμε το άλοθη ότι πια είμαστε ανήμποροι μπροστά στην τεχνολογία και παραδεινόμαστε, είναι κάτι που εμείς τουλάχιστον δεν θέλουμε να το χρησιμοποιούμε. Είναι μέσα στο ρόλο και το γονεϊκό και τον εκπαιδευτικό του δασκάλου να δημιουργήσει αυτή την ισορροπία και να λειτουργήσει με την τεχνολογία, με σωστή χρήση, στο σωστό χρόνο, με το σωστό τρόπο και να μην υποσκελίζει όλα τα υπόλοιπα κομμάτια που είναι μέρη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Χρειάζεται συνεργασία και το γονέα και χρειάζεται και βούληση βέβαια από τις κατευθύνσεις που δίνονται. Κατευθυντήριες που γίνονται από το Υπουργείο. Τώρα, η παιδαγωγική που πρεσβεύουμε εμείς είχε αυτές τις πρακτικές στην πραγματικότητα επιλογές σε σχέση με δραστηριότητες οι οποίες δεν έχουν στο κέντρο μόνο τη νόηση, τη σκέψη, αλλά και το σώμα και το συναίσθημα και τις κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών. Τον προηγούμενο αιώνα που ξεκίνησε αυτή η παιδαγωγική, αυτά ήταν λίγο έτσι, πολύ πρωτοποριακά και λίγο έτσι. Ξεχωριστά, εναλλακτικά. Σήμερα όμως πολλές από αυτές τις τεχνικές έχουν υιοθετηθεί από πολύ τυπικά συστήματα και στη Γερμανία και στην Φιλανδία και στη Σουηδία. Τι δηλαδή, και ο δικός μας εκπαιδευτικός νόμος μιλάει για ολόπλευρη εκπαίδευση. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο χώρος του σχολείου είναι χώρος κοινωνικοποίησης, είναι χώρος στον οποίο έρχεται κανείς σε γνωριμία με τα συναισθήματά του, συνδέεται, μαθαίνει να χρησιμοποιεί όχι μόνο τις γνώσεις του, αλλά και να έχει μια ευελιξία, μια προσαρμοστικότητα, να λειτουργεί μέσα σε μια κοινωνία στην πραγματικότητα. Τώρα η τέχνη έρχεται να δώσει και άλλες απαντήσεις σε αυτές τις ηλικίες, στις ηλικίες δηλαδή του δημοτικού και πιο πριν, έρχεται να δώσει και ένα χώρο εσωτερικό στην πραγματικότητα στο παιδί για να βρει και να εκφράσει τον εαυτό του. Γιατί η πληροφορία είναι πάρα πολύ, πολλές φορές βομβαρδίζει, συμφλίβει την ατομικότητα και η τέχνη έχει αυτή την ιδιότητα να μας βοηθάει να φέρνουμε προς τα έξω κάτι που είναι πιο πολύ δικό μας. Οπότε αυτός είναι ο στόχος και ο τρόπος είναι να είναι μέσα στην καθημερινότητα του παιδιού. Όχι, και είναι στην ουσία καλλιτεχνικός ο τρόπος που μαθαίνει ένα παιδί. Δεν είναι ότι κάνουμε και λίγο τέχνη έτσι λίγο για να μην είναι στερεμή η εκπαίδευση. Οπότε είναι σημαντικό να το έχουμε στο νου μας, να το ισορροπούμε, πόσο μάλλον όταν ένα παιδί δει την πόλη, να έχει και τη σχέση με το σώμα του, με την κίνηση. Όλα αυτά πια αποδεικνύεται ότι δεν έχουν να κάνουν μια έτσι λατρεία με έναν παραδοσιακό τρόπο διδασκαλία. Συνδέονται με το πώς θα αναπτύσσεται ο εγκέφαλος, με το πώς αναπτύσσεται η ευελιξία. Οπότε είναι κάτι ευρύτερο.
Να σας κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και μπορούν να εφαρμοστούν, ας πούμε, στο δημοτικό, εν μέρη ίσως και στο γυμνάσιο. Δεν μιλάμε με την Ελλάδα μόνο και το μοντέλο της και για άλλες χώρες. Όμως όσο προχωράει κανείς, κακά τα ψέματα, η υπερανταγωνιστική οικονομία στην οποία ζούμε απαιτεί μια εργαλειοποίηση της εκπαίδευσης, ειδικά προς το τέλος. Εκεί πώς μπορούν να συνδυαστούν όλα αυτά τα πράγματα?
Εντάξει, ισχύει αυτό που λέτε και αν ένα παιδί έχει αναπτυχθεί με ένα υγιή τρόπο, έρχεται και η ηλικία στην οποία θα μπορεί κάποια πράγματα να είναι προς αυτή την κατεύθυνση με συγκεκριμένη στόχευση. Ωστόσο, αυτά τα σχολεία που περιγράφουμε μπορεί να τα συναντήσετε και στην καρδιά της τεχνολογίας. Μπορείτε να τα συνεδίσετε και να τα προτιμούν άνθρωποι οι οποίοι είναι το κεντρικό τους αντικείμενο.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που λέτε. Ναι. Δηλαδή, στη Silicon Valley, πολλά στελέχη τεχνολογικών επιχειρήσεων στέλνουν τα παιδιά τους σε τέτοια σχολεία.
Ακριβώς. Δεν είναι ότι επιλέγει κανείς μια ζωή που δεν έχει τεχνολογία. Ναι. Δεν είναι αυτό το μήνυμα. Ναι. Το μήνυμα είναι να μπορεί να είναι να χρησιμοποιεί την τεχνολογία και να μπορεί να αναπτύξει και τις άλλες πτυχές που είναι αυτές που είναι οι πιο ανθρώπινες πτυχές. Και αυτό δεν είναι καθόλου αυτονόητο και αυτό είναι πολύ επίκαιρο ακριβώς τώρα με την έλευση της τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί πριν ένα χρόνο, πριν δύο χρόνια, θεωρούσαμε ότι αν κανείς έχει μια άρτια σχέση ή προηγμένη σχέση με την πληροφορική, ας πούμε, ότι έχει μια εξασφαλισμένη εργασία και αυτός είναι ο τρόπος να είσαι σύγχρονος. Όταν έρχεται όμως η τεχνητή νοημοσύνη και λέει «Α, δεν θέλουμε πληροφορικά να φτιάχνουν κώδικα», το φτιάχνει το πρόγραμμα. Κάτι που δεν μπορούσαμε να το διανοηθούμε κάποια χρόνια πριν. Άρα αρχίζουμε να αναρωτιόμαστε, ωραία λοιπόν, ποιος είναι λοιπόν ο στόχος του σχολείου? Τι είναι αυτό που πραγματικά πρέπει να καλλιεργήσουμε, αφού τεχνητή νοημοσύνη θα αναλάβει πολύ.
Αντικαθιστά πολλά επαγγέλματα που θεωρούνταν και πολύ προηγμένα.
Και αυτό είναι και φέρνει το ερωτηματικό και ποιος είναι ο στόχος του σχολείου. Τώρα συζητάμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα εργαλεία. Αλλά υπάρχει και ένα ευρύτερο ερώτημα. Ναι. Ποιος είναι ο στόχος του σχολείου? Τι είναι αυτό δηλαδή που πραγματικά έχει νόημα να κάνει ένα σχολείο? Τώρα πια δεν είναι ο δάσκαλος να δίνει πληροφορίες στα παιδιά. Το κουκλάρουν. Δεν έχουν ανάγκη να τους μεταφέρει την πληροφορία ο δάσκαλος.
Σωστά.
Κάτι άλλο είναι. Και μάλιστα και μας το λένε και οι ίδιοι όταν ρωτάμε κάνουν μια ερώτηση και λένε δεν το ξέρω, λένε να το κουκλάρετε κυρία. Είναι ξεκάθαρο ότι ο δάσκαλος δεν είναι φορέας της πληροφορίας.
Ναι. Αλλά ακριβώς, μιας πιο ολιστικής προσέγγισης της ζωής, της γνώσης, ακριβώς, των συναισθημάτων, της συναισθηματικής νοημοσύνης,
και το
όπως λένε.
Και συνδιαλεγόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, ακριβώς. Πώς συνδιαλεγόμαστε με τον συνάνθρωπο, με τον κόσμο, με τις ανάγκες.
Ναι,
την ανθρωπότητα, του κόσμου, του εαυτού μας.
Να κλείσουμε υπενθυμίζοντας, εσείς το ξέρετε, ότι όλοι αυτοί οι γκουρού της τεχνολογίας, ο Bill Gates, ο Mark Zuckerberg, ο Steve Jobs, ο συγχωρεμένος, περίμεναν τα παιδιά τους να μπουν για τα καλά στην εφηβεία, για να τους αφήσουν να έχουν smartphones, να πολλές ώρες στο διαδίκτυο, να παίζουν video games. Οι ιδρυτές, οι δημιουργοί αυτών των πραγμάτων, κάτι ξέρουν.
Ναι.
Κυρία Μαυρουδή,
κάτι ξέρουν.
Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σε αυτή τη συζήτηση. Το θεώρησα ιδιαίτερα σημαντικό αυτή την είδηση που ήρθε από τη Σουηδία, μια χώρα, επαναλαμβάνουμε, που είναι από τις πιο προηγμένες τεχνολογικά στον κόσμο και που έβαλε τεχνολογία στην εκπαίδευσή της. Κάνει μια αναθεώρηση, επαναφέρει την παραδοσιακή ανάγνωση βιβλίων και τη γραφή με το χέρι στα σχολεία σε μεγάλο βαθμό, τουλάχιστον στις πρώτες τάξεις, του δημοτικού κλπ. Και η UNESCO εφιστά την προσοχή των χωρών μελών για το πώς θα μπει η τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαιδευτική διαδικασία, να αρχίσουμε να τα σκεφτόμαστε και εδώ, παρόλα τα άλλα προβλήματα που έχουμε. Μιλάμε για τις επόμενες γενιές, έτσι, για τους ανθρώπους που το 50, που οι σημερινοί που είναι στο νηπιαγωγείο δημοτικό θα είναι γύρω στα 35. Επομένως, τι άνθρωποι θα είναι, σε τι περιβάλλον θα ζουν, τι δεξιότητες θα έχουν. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν πολύ και θα μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε αυτά. Γεια χαρά σας. Λοιπόν, ήταν μια ακόμη εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Νομίζω ότι και αυτό το δεύτερο θέμα είχε μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι και αυτά στη ζωή, να τα παρακολουθούμε. θα μας δοθεί η δυνατότητα να τα επαναφέρουμε, να τα συζητήσουμε. Να σε ευχηθώ για σήμερα μια καλή Κυριακή, να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο της εκπομπής, τον Νίκο Πετινδράκη στην Κρήτη, και το λαμβάνω υπόψη αυτό που, το μήνυμα που μου έστειλε. Λοιπόν, από τον Πολυδέχπιο Παδόπουλο, μια καλή Κυριακή να έχετε.
Like diamonds in the sky, you're a shooting star. I see a vision of.